Jesus.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กัน2คนผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันประจำวันนี้เรามีหัวข้อข่าวหลายประเด็นมานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของประธานาธิบดีโวโลเดียเซนสกี้แห่งยูเครนยืนยันว่าทหารของยูเครนปักหลักสู้รัสเซียทุกตารางเมตรในสมรภูมิเซเวโรดอนเนสและมีอัปเดตข่าวการเยือนไทยของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาหารือประเด็นความมั่นคงและมาดูการตรวจสอบประเด็นข่าวที่ว่าจีนปฏิเสธไม่ได้ขยายอิทธิพลทางทหารโดยการช่วยกัมพูชาขยายฐานทัพเรือเรียมและมาติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับชุมชนไทยที่เตรียมตัวแสดงพลังติดตามคดีของคุณวิชารัตนภักดีในส่วนของผลกระทบจากสงครามในยูเครนและเรื่องของโควิดทำให้ UN ออกมาเตือนถึงโอกาสที่เกิดวิกฤตอาหารโลกรุนแรงขึ้นนะครับและส่งท้ายวันนี้มาดูเรื่องของเรือขนส่งพลังงานลมเป็นทางเลือกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างไรทั้งหมดนี้และอื่นๆมากมายในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวในวันจันทร์ว่าทางรัสเซียและยูเครนต่างปักหลักสู้กันในทุกตารางเมตรของเมืองเซเวโรดอนเนสพร้อมร้องขอไปยังประชาคมโลกว่ายูเครนต้องการระบบต่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่เพื่อใช้รับมือการโจมตีของรัสเซียด้วยโดยผู้นำยูเครนกล่าวผ่านวิดีโอว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียนั้นยังคงเหมือนเดิมคือการใช้กำลังทหารบุกกดดันเมืองลิซิแชนส์เมืองบักมุตและเมืองสโลวีแยนส์ซึ่งอยู่รอบเมืองเซเวโรดอนเนสในแคว้นดอนแบสทางด้านตะวันตกทวันออกของประเทศนะครับมีฮาคิโลโปโลแจ็คที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ทวิตในวันจันทร์ด้วยว่ายูเครนต้องการอาวุธหนักเพื่อเพิ่มยุทธสงครามนี้ให้ได้รวมถึงปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์ 1,000 กระบอกระบบยิงจรวดแบบหลายลำกล้อง300ชุดรถถัง500คันรถหุ้มเกราะ 2,000 คันและโดรน 1,000 ลำครับทางนี้รัฐมนตรีกลาโหมของชาติสมาชิกองค์การนาโต้จะร่วมประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ในวันที่15มิถุนายนนี้โดยคาดว่าจะมีการหารือเรื่องการส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะเมื่อวันอาทิตย์นะคะทางกองทัพรัสเซียก็ได้ระดมโจมตีโรงงานเคมีซึ่งถือเป็นที่หลบภัยของทหารและพลเมืองยูเครนในเมืองเซเวโรดอนเนสนะคะและมีการระเบิดสะพานเพื่อที่จะปิดตายเมืองนี้นะคะกองทัพรัสเซียระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมต่อเซเวโรดอนเนสไปยังพิกัดอื่นๆของยูเครนซึ่งเป็นการปิดกั้นเส้นทางการอพยพของพลเมืองนะคะแล้วก็เป็นสะพานแห่งที่2จาก3สะพานเชื่อมต่อเมืองนี้โดยเซเวโรดอนเนสนั้นเป็นใจกลางสมรภูมิที่ฝั่งรัสเซียและยูเครนนั้นพยายามเข้าควบคุมพื้นที่ให้ได้ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองเซเวโรดอนเนสโอเล็กซานเดอร์สเตรียก็ได้กล่าวว่ากองทัพยูเครนยังคงต่อต้านการปะทะจากกองทัพรัสเซียอย่างแข็งแกร่งได้อยู่ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นคาดการว่ารัสเซียนั้นมีแนวโน้มที่จะเข้ายึดครองเขตปกครองลูฮันส์ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องและคงต้องรอสักพักนะครับว่าจะไปทิศทางใดในส่วนของสิ่งที่เราต้องติดตามจากประเทศไทยคือเรื่องการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีอัปเดตอะไรบ้างครับคุณนิติการ
ค่ะจากสิงคโปร์ก็ไปต่อกันที่ประเทศไทยนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินนะคะเดินทางเยือนไทยในวันจันทร์และมีการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เรียกว่าเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือที่ไม่มีใครเทียบเท่านะคะสำนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีของไทยนั้นเป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหลังจากที่ทั้งคู่พบกันมาแล้วนะคะระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนณกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งแรกของลอยออสตินในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนั้นคือก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ในยุคใหม่ระหว่างไทยกับสหรัฐและขยายความร่วมมือในเชิงลึกและกว้างด้านการทหารของสองประเทศนะคะ ฝั่งสื่อไทยรายงานว่าพลเอกประยุทธ์อาจหารือกับรัฐมนตรีออสตินในเรื่องการจัดซื้ออาวุธรวมถึงเครื่องบินไอพ่น F-35 แต่ว่ายังไม่มีรายงานรายละเอียดในเรื่องนี้ออกมานะคะประเด็นหนึ่งในการหารือของผู้นำด้านการทหารของไทยกับสหรัฐคือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในภูมิภาคนี้ทั้งในประเด็นไต้หวันและทะเลจีนใต้นะคะรวมถึงการขยายอิทธิพลทางการทหารของจีนด้วยโดยรัฐมนตรีออสตินกล่าวที่กรุงเทพเมื่อวันจันทร์ว่าการหารือระหว่างตนกับรัฐมนตรีกลาโหมจีนระหว่างการประชุมประจำปีด้านความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกคือก้าวสำคัญในการจัดทำช่องทางการสื่อสารระหว่างสองประเทศเพื่อที่จะแก้ไขจากการข้อขัดแย้งต่างๆค่ะคุณนพรัตน
์ครับโดยในการปราศัยที่สิงคโปร์เมื่อวันเสาร์นะครับรัฐมนตรีออสตินของสหรัฐกล่าวว่าจีนเพิ่มกิจกรรมที่เป็นการยั่วยุและบั่นทอนความมั่นคงใกล้กับไต้หวันซึ่งถือเป็นการคุกคามความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ครับรัฐมนตรีออสตินกล่าวด้วยว่าตนมีความภูมิใจที่เครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือที่ไม่มีใครเทียบเท่าของรัฐบาลกรุงวอชิงตันมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมจีนพลเอกเว่ยเฟงเหอกล่าวที่การประชุมเดียวกันว่าสหรัฐพยายามโน้มน้าวให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปฏิปักษ์ต่อจีนและเดินหน้าหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองผ่านฉากหน้าของระบอบพหุภาคีทั้งนี้ทั้งไทยและสหรัฐถือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันในช่วงสงครามเวียดนามครับและเมื่อปี2003สหรัฐได้จัดให้ไทยเป็น1ใน20พันธมิตรสำคัญนอกองค์การนาโต้ของสหรัฐซึ่งหมายความว่าสหรัฐมองประเทศไทยว่าเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์และยินดีให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือต่างๆทางทหารด้วยนะครับคุณนิติการจากเรื่องของสหรัฐจีนและไทยเรามาดูลงที่ลึกเกี่ยวกับประเด็นล่าสุดเกี่ยวกับข่าวที่บอกว่าทางการจีนและกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ากัมพูชาเปิดทางให้จีนเข้ามามีบทบาททางการทหารด้วยการอนุญาตให้จีนช่วยต่อเติมฐานทัพเรือเหลี่ยมที่ตั้งในอ่าวไทยกันนะครับซึ่งคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าว VOA เลยกูจางฝ่ายโพลิกราฟที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารถึงข้อเท็จจริงในกรณีข้างต้นมานำเสนอครับ
จากกรณีที่รัฐบาลจีนออกมายืนยันว่าการเดินหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนเงินให้แก่โครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาเป็นเพียงการปรับปรุงฐานทัพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพของกองทัพเรือกัมพูชาเท่านั้นฝ่ายตรวจสอบข่าวสารของสำนักข่าว VOA Polygraph พบว่าเป็นการบิดเบือนความจริงค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียนถูกถามถึงข่าวในหนังสือพิมพ์ Washington Post ของสหรัฐที่รายงานว่าจีนกำลังแอบสร้างฐานทัพเรือลับของตนเองในกัมพูชาซึ่งสื่อดังกล่าวอ้างข้อมูลจากรัฐบาลตะวันตกที่ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวและระบุว่าจีนจะมีสิทธิพิเศษในการเข้าใช้พื้นที่บางส่วนของฐานทัพเรือเรียมค่ะสื่อสหรัฐข้างต้นนะคะชี้ต่อว่าฐานทัพเรือดังกล่าวในกัมพูชาจะเป็นฐานทัพเรือแห่งที่2ภายนอกประเทศจีนและเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยจะมาช่วยเติมเต็มแผนการขยายอำนาจทางทหารของจีนและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกค่ะทั้งนี้นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบข้อกล่าวหาข้างต้นว่ารัฐธรรมนูญของกัมพูชาได้ระบุชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้มีการตั้งฐานทัพของต่างชาติในผืนดินของประเทศกัมพูชาและการที่จีนช่วยต่อเติมฐานทัพเรือเรียมนั้นก็เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของทัพเรือกัมพูชาและปราบปรามการถูกคุกคามทางน่านน้ำเท่านั้นทีมงานโพลิกราฟของ VOA ระบุว่าหนังสือพิมพ์ Washington Post ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนซึ่งยืนยันว่าพื้นที่บางส่วนของฐานทัพเรือเรียมจะถูกใช้โดยกองกำลังจีนโดยจะมีการดำเนินงานค้นคว้าวิจัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าฐานทัพเรือเรียมจะถูกใช้โดยกัมพูชาเพียงผู้เดียวทางด้านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อปี2019ว่ารัฐบาลจีนกับรัฐบาลกัมพูชาได้ร่างสัญญาที่ทำให้จีนใช้ฐานทัพเรือถึง30ปีและจะต่อสัญญาอัตโนมัติทุกๆ10ปีหลังจากนั้นโดยจีนจะสามารถประจำกองกำลังทหารเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์และจอดเรือรบได้เพื่อแลกกับการให้เงินสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชารายงานดังกล่าวนะคะได้อ้างข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้แต่ยืนยันว่าได้เห็นร่างข้อตกลงดังกล่าวที่ระบุว่าจีนจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่บางส่วนของฐานทัพเรือกัมพูชาในอ่าวไทยซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสนามบินขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีบริษัทสัญชาติจีนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ข้อมูลในร่างข้อตกลงที่ว่ายังระบุว่าเจ้าหน้าที่กองทัพเรือจีนจะได้รับอนุญาตให้ติดอาวุธและได้รับพาสปอร์ตกัมพูชาทั้งยังจะบังคับชาวกัมพูชาให้ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตให้เข้าพื้นที่ขนาด62เอเคอร์ที่จีนดูแลภายในฐานทัพเรือเหลี่ยมด้วยโด The Wall Street Journal นะคะยังอ้างถึงสำเนาจดหมายที่มีการโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลกัมพูชาและรายงานว่ากรุงวอชิงตันเริ่มสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไประหว่างกัมพูชาและจีนตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2019ร่างรัฐบาลพนมเปญลุกขึ้นมาปฏิเสธข้อเสนอเงินสนับสนุนเพื่องานบูรณะต่างๆที่ตนเป็นผู้ยื่นขอไปในตอนแรกค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะซึ่งได้เห็นสำเนาจดหมายดังกล่าวเช่นกันรายงานในเดือนกรกฎาคมในปี2019ว่าจดหมายฉบับหนึ่งที่โจเซฟเฟลเตอร์อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ดูแลพื้นที่เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ส่งให้แก่รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาสะท้อนภาพความกังวลของกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับการที่จีนส่งกองกำลังของตนเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะในเวลานั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนเรียกสิ่งที่สำนักข่าว The Wall Street Journal รายงานว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นและบอกเพียงว่าทหารจีนมาช่วยซ้อมการฝึกรบและให้การช่วยเหลือด้านยุทธุปกรณ์เท่านั้นขณะที่ทางการกัมพูชาออกมาปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงที่ว่าและนายกรัฐมนตรีฮุนเซนระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่แต่งขึ้นมาเกี่ยวกับกัมพูชาที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะแต่หากมองดูภาพรวมในช่วงไม่กี่ปีมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐถดถอยลงเรื่อยๆหลังสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายแข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งรวมถึงการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองและภาวะถดถอยด้านประชาธิปไตยของประเทศนี้ค่ะอย่างไรก็ดีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จีนและกัมพูชาร่วมพิธีเปิดหน้าดินของโครงการบูรณะฐานทัพเรือเหลี่ยมแล้วและได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าโครงการนี้ไม่เป็นภัยคุกคามต่อผู้ใดทั้งสิ้นจนินทร์ภักดีธรรมวีโอเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์มาดูประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของคุณวิชากันบ้างคุณนิติการมีรายละเอียดใช่ไหมครับ
ค่ะซึ่งต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางศาลรัฐแคลิฟอร์เนียในเขตซานฟรานซิสโกมีกำหนดนัดหมายเพื่อไต่สวนมูลฟ้องเบื้องต้นกันอีกครั้งนะคะในวันอังคารที่14มิถุนายนหลังจากขั้นตอนการดำเนินคดีนั้นเป็นไปอย่างล่าช้ามีการเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องมาแล้วหลายครั้งในช่วงเวลา1ปี6เดือนที่ผ่านมานะคะฝ่ายจำเลยคือนายองตวนวัชสันวัย20ปีอยู่ระหว่างการควบคุมตัวและถูกฝ่ายอัยการตั้งข้อหาก่อคดีฆาตกรรมและใช้กำลังกับผู้สูงอายุนะคะโดยเขายังคงยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยฝ่ายจำเลยได้ขอเลื่อนเวลาไต่สวนมูลฟ้องออกไปเพื่อขอเวลาหาหลักฐานเพิ่มเติมในการนำเสนอต่อศาลมาแล้วหลายครั้งนะคะคุณนพรัตน
์
ความเคลื่อนไหวในฝั่งชุมชนไทยกันบ้างที่นครซานฟรานซิสโกกลุ่มชุมชนไทยรวมใจประกาศนัดหมายคนไทยในสหรัฐและชุมชนเชื้อสายต่างๆในซานฟรานซิสโกไปรวมตัวกันด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลยุติธรรมรัฐแคลิฟอร์เนียเขตซานฟรานซิสโกนะคะเพื่อแสดงพลังจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แล้วก็มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมซึ่งเป็นการรวมตัวที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะคะในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวในกระบวนการนัดหมายพิจารณาคดีของศาลอีกฝากฝั่งหนึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายเชซ่าโบเดนอัยการเขต29ของซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นอัยการที่รับผิดชอบคดีของนายวิชานั้นถูกประชาชนลงมติถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งอัยการเขตนะคะจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากมีการขอลงชื่อเป็นมติเพื่อขอถอดถอนจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 83,487 รายชื่อค่ะคุณนพรัตน
์ครับทางด้านคุณมนทนารัตนภักดีทายาทของคุณวิชากล่าวกับสื่อท้องถิ่นครับว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินใจลงคะแนนเพื่อถอดถอนอัยการเขตคนดังกล่าวโดยให้ผลว่าซานฟรานซิสโกน่าจะปลอดภัยกว่านี้หากไม่มีอัยการคนดังกล่าวครับรายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้นายโบเดนอัยการเขตที่รับผิดชอบคดีนี้ไม่ได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชังเชื้อชาติผิวสีผิวหรือเฮทครามกับผู้ต้องหาครับโดยระบุว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอและกล่าวว่าลักษณะแนวโน้มและแรงจูงใจก่อเหตุน่าจะมาจากการบันดาลโทสะมากกว่านะครับซึ่งเราก็จะมีรายงานความคืบหน้าของการไต่สวนในพรุ่งนี้มาฝากกันเมื่อได้รับรายงานจากทางผู้สื่อข่าวเรานะครับขณะนี้ทุกคนกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่ครับมาติดตามประเด็นข่าวผลกระทบของสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกเกี่ยวกับน้ำมันกันบ้างมีคำคืบหน้าจากอินเดียใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะตอนนี้ประเทศในเอเชียหลายประเทศนะคะรวมถึงอินเดียก็มีการเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจนกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลมอสโกในตอนนี้นะคะท่ามกลางแรงกดดันและมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกนะคะ โดยตั้งแต่ต้นปี2022นี้เป็นต้นมานะคะอินเดียนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียไปแล้วเกือบ60ล้านบาร์เรลเทียบกับระดับ12ล้านบาร์เรลเมื่อปีที่แล้วทั้งปีนะคะอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทเคปเลอร์ขณะที่ปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของหลายประเทศในเอเชียรวมถึงจีนก็เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะฝั่งศรีลังกาค่ะนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหเปิดเผยกับ AP เมื่อวันเสาร์ว่ายินดีที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศกำลังต้องการเชื้อเพลิงอย่างมากในการทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมศรีลังกาสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียไปแล้ว 99,000 ตันนะคะเพื่อที่จะเดินเครื่องลงกลั่นนะคะโดยตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาน้ำมันโลกก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะคุณนพรัตน
์
โรงกลั่นต่างๆในอินเดียและประเทศในเอเชียก็ต้องไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งได้รับส่วนลดในราคาที่ถูกกว่าตลาดโลกประมาณ 30-35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยและตลาดเอเชียก็เลยมีอิทธิพลมากกับภาพพลังงานของรัสเซียมากขึ้นนะคะหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปก็ตัดสินใจลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียเพื่อจำกัดช่องทางการหารายได้ของรัฐบาลมอสโกนะคะโดยตอนนี้อินเดียเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยจีนนะคะในฝากฝั่งของเอเชียค่ะคุณนพรัตน
์ครับในขณะที่อินเดียเพิ่มปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะครับก็ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอินเดียครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวเมื่อเดือนเมษายนหลังพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียว่าสหรัฐตระหนักดีถึงความต้องการน้ำมันของอินเดียแต่สหรัฐไม่ต้องการให้พันธมิตรและประเทศที่มีความร่วมมือกับสหรัฐเพิ่มการซื้อเชื้อเพลิงจากรัสเซียอีกแต่รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสุพรหมยามชัยสังกระกล่าวเน้นย้ำถึงความตั้งใจของอินเดียที่จะทำในสิ่งที่บอกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนอินเดียครับโดยระบุว่าหากการที่อินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียหมายถึงการสนับสนุนการทำสงครามแล้วการที่ประเทศอื่นซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียถือเป็นการสนับสนุนการทำสงครามด้วยหรือไม่ซึ่งในกรณีก็หมายถึงหลายประเทศในยุโรปที่ยังคงนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอยู่นะครับจากเรื่องของวิกฤตพลังงานมาดูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตอาหารกันบ้างครับหลายประเทศในพื้นที่แอฟริกาและเอเชียได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์วิกฤตด้านอาหารที่จ่อรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากปัจจัยมากมายที่รุมเร้าหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณคมสันศรีธนวุฒิชัยมีรายงานดังกล่าวจาก AP มานำเสนอครับ
ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ทั้งโครงการอาหารโลกอย่าง World Food Program หรือว่า WFP และองค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization หรือว่า FAO ได้ออกมาเตือนอย่างจริงจังผ่านรายงานฉบับล่าสุดที่ทั้งสองหน่วยงานนั้นร่วมกันทำและมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านอาหารของคนทั้งโลกที่กำลังเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยรุมเร้าทั้งปัญหาด้านสภาวะอากาศผลกระทบจากโควิด-19รวมไปถึงสงครามในยูเครนที่ดันให้ราคาของเชื้อเพลิงและอาหารพุ่งสูงขึ้นเดวิดบิสลีย์กรรมการบริหารของโครงการ WFP กล่าวว่าวิกฤตนี้กำลังทำร้ายคนที่จนที่สุดในกลุ่มยากไร้อีกทั้งยังคุกคามหลายล้านครัวเรือนที่มีรายได้แค่พอประทังชีวิตโดยในแถลงการณ์ล่าสุดนี้นะครับบิสลีย์ยังชี้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้เลวร้ายยิ่งกว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงในปี2011รวมถึงย่ำแย่กว่าวิกฤตราคาอาหารในช่วงปี2007ถึงปี2008ที่มี48ประเทศได้รับผลกระทบจากความไม่สงบด้านการเมืองการจลาจลและการประท้วงเขาเสริมนะครับว่าผลกระทบของวิกฤตอาหารเริ่มปรากฏให้เห็นในประเทศอินโดนีเซียปากีสถานเปรูและศรีลังกาแต่สิ่งนี้เป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของสถานการณ์ทั้งหมดในรายงานยังได้กล่าวถึงจุดที่มีประชากรเกิดความหิวโหยมากกว่าปกติโดยมีการเรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีการคาดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าแถลงการร่วมจากหน่วยงานทั้งสองที่เกี่ยวข้องด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติประเมินด้วยนะครับว่าจะเกิดผลกระทบแบบฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะประสบปัญหาราคาสินค้าต่างๆที่เพิ่มขึ้นการผลิตอาหารที่ลดลงสืบเนื่องมาจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกองค์การสหประชาชาติได้อ้างอิงถึงพื้นที่แอฟริกาตะวันออกที่เผชิญปัญหาด้านสภาพอากาศอย่างเช่นโซมาเลียเอธิโอเปียและเคนยาซึ่งในอดีตนั้นไม่เคยต้องประสบกับภัยแล้งมาก่อนขณะที่ทางตอนใต้ของซูดานต้องเจอกับน้ำท่วมใหญ่มาเป็นปีที่4ติดต่อกันรายงานร่วมของ WFP และ FAO ยังได้พูดถึงสภาพอากาศที่น่ากังวลอย่างเช่นเขตรอยต่อซาเฮลซึ่งเป็นพื้นที่แนวกว้างของแอฟริกาที่ทอดยาวไปทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราและพบนะครับว่ามีปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติและทำให้เกิดน้ำท่วมได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของพายุเฮอริเคนตามฤดูกาลในทะเลแคริบเบียนที่มีความรุนแรงมากขึ้นและปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยที่ลดลงในอัฟกานิสถานรายงานดังกล่าวยังระบุว่ามีพื้นที่6ประเทศนะครับที่กำลังต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติรุนแรงและอยู่ในสถานะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอันได้แก่เอธิโอเปียไนจีเรียซูดานตอนใต้เยเมนอัฟกานิสถานและโซมาเลียโดยข้อมูลชี้ว่ามีประชากรราว 750,000 คนที่กำลังเผชิญความอดอยากจนเสียชีวิตในกลุ่มประเทศดังกล่าวและประชากรราว 400,000 คนในกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่ในเขตพื้นที่การสู้รบที่เกรดของเอธิโอเปียโดยหน่วยงานทั้งสองของ UN กล่าวว่าตัวเลขนี้ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบเป็นรายประเทศนับตั้งแต่เกิดทุพพิกภัยในโซมาเลียปี2011สำนักข่าว AP ยังอ้างถึงรายงานการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ปีอย่างน้อย 1,900 คนในพื้นที่ที่เกรดฝั่งตะวันออกต้องเสียชีวิตลงเนื่องจากขาดสารอาหารสำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ในกลุ่มน่ากังวลอย่างมากนะครับเช่นเคนยาเฮติและซีเรียขณะที่รายชื่อกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามีทั้งศรีลังกายูเครนแล้วก็ซิมบับเวส่วนประเทศแองโกลาเลบานอนมาดากัสการ์และโมซัมบิกนั้นต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารอย่างต่อเนื่องผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสัน
ค่ะมาดูทิศทางสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างนะคะคุณนพรัตน์วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกในตกกันพร้อมๆกับมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลทั้งหลายในวันจันทร์เลยนะคะค่าเงินดอลลาร์ก็พุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษด้วยส่วนอัตราเงินเฟ้อหลายคนจับตาเพราะว่าปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนทำให้เกิดความกังวลว่าทางธนาคารกลางจะยกระดับการดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดไปมากกว่านี้หรือเปล่าโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันจันทร์นะคะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระยะยาว10ปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทิศทางดังกล่าวเนี่ยเหมือนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจถดถอยนะคะโดยการที่นักลงทุนเทขายพันธบัตรทั่วโลกเกิดขึ้นหลังรายงานล่าสุดออกมาช่วงวันศุกร์ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นเกินคาดนะคะซึ่งกระทบกับนักลงทุนแล้วก็ทำลายความหวังว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้แล้วนะคะโดยเงินเฟ้อพุ่งสูงเนี่ยส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุนอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วโลกหดตัวถึงระดับต่ำสุดของปีนะคะแล้วก็หลายฝ่ายคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะไปถึงระดับสูงสุดคือ 4% ในปีหน้าจากระดับที่ไม่ถึง 3% ที่มีการประกาศออกมาเมื่อไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้สิ่งที่นักลงทุนพยายามที่จะหาคำตอบมีการคาดการมีการเก่งคำตอบกันอยู่ก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและประเทศขนาดใหญ่จะไปถึงระดับสูงได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณนพรัตน
์ครับแล้วก็ความประเด็นความกังวลต่างๆนี้ก็ทำให้ดัชนีดาวโจนส์วันนี้นะครับดิ่งลงถึง876จุดหรือ 2.8% ก่อนจะปิดที่ 3,516 จุด Nasdaq ก็ร่วง530จุดหรือ 4.6% ที่ 1,809 จุด S&P ปิดลดลง151จุดหรือ 3.8% ที่ 3,749 จุดนะครับส่วนราคาเงินค่าเงินดอลลาร์นะครับมีการปรับขึ้นถึงระดับใกล้จุดสูงสุดที่เคยอยู่ที่ 135.22 เยนต่อดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมปี1988โดยปัจจัยส่งคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในการซื้อขายที่กรุงโตเกียวครับขณะที่เงินสกุลปอนด์อ่อนค่าลงกว่าเดิม 1% หลังรายงานของรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจของอังกฤษหดตัวผิดคาดในเดือนเมษายนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานต่างๆของเราได้ทางเว็บไซต์ viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้มาดูเรื่องของเทคโนโลยีในการขนส่งทางเรือที่ตอนนี้มีการนำพลังงานลมกลับมาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะต้องบอกว่าพลังงานลมกำลังพัดหวนมาอีกครั้งนะคะในฐานะนวัตกรรมเรือบรรทุกสินค้าที่พึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะถือเป็นอนาคตใหม่ของระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการที่การขนส่งด้วยเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นี้เผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลคุณภาพต่ำและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 1,000 ล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศทุกปีอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO นะคะในระหว่างที่กฎเกณฑ์ด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างประเทศเริ่มมีออกมาบริษัทเดินเรือขนส่งได้เริ่มนำพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาปรับใช้กับธุรกิจมากขึ้นและหลายบริษัทเริ่มที่จะพิจารณาการใช้พลังงานที่ไม่มีต้นทุนและเป็นแหล่งพลังงานดั้งเดิมของการเดินเรือในท้องทะเลนั่นคือพลังงานลมค่ะแกวินออลไรท์ จากสมาคมเรือยนต์นานาชาติหรือ IWSA หน่วยงานที่ผลักดันการใช้เรือยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมซึ่งพัฒนารูปแบบของเรือขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมแบบ 100% และพัฒนาเรือขนส่งที่ใช้พลังงานลมบางส่วนซึ่งสามารถประกอบกับเรือขนส่งดั้งเดิมได้เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินเรือและตอนนี้มีเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างน้อย2ลำที่นำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้แล้วค่ะ
They're burning hundreds of tons of fuel per day. If you get 5 to 10% saving on a massive contention, that is huge.
All right, บอกว่าปัจจุบันเรือขนส่งเหล่านี้นะคะเผาผลาญเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลต่อวันถ้าสามารถเพิ่มการใช้พลังงานลมแทนการใช้พลังงานเหล่านี้ได้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งสินค้าทางเรือได้ประมาณ 5-10% นะคะซึ่งเป็นปริมาณสินค้าที่จะได้ขนลงเรือมากขึ้นด้วยและหากปรับเส้นทางเดินเรือไปตามทิศทางลมด้วยแล้วแม้จะใช้เวลานานกว่าปกติกว่าจะถึงปลายทางแต่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 30% หรือมากกว่านั้นค่ะอีกด้านหนึ่งบริษัทยังมิชลินได้พัฒนาโครงการเรือพลังงานลมที่มีชื่อว่าวิสโมเรือขนส่งรูปแบบใบเรือปีกนกแบบคู่ชนิดเป่าลมค่ะ
It's very simple. It's like two buttons, one to say on off and one to orientate the mast.
Benoit Beldelier, หัวหน้าโครงการวิสโมบอกว่าแนวคิดของเรือดังกล่าวนั้นเรียบง่ายมากโดยระบบใบเรืออัตโนมัตินี้จะใช้เซ็นเซอร์ในการจับทิศทางลมและปรับการเดินเรือนะคะมีส่วนหนึ่งทำหน้าที่คล้ายกับปุ่มเปิดปิดระบบและอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมทิศทางลมซึ่งไม่สร้างผลกระทบต่อการเดินเรือของลูกเรือแต่อย่างใดค่ะและเนื่องจากลักษณะของใบเรือเป่าลมนี้เวลาที่เรือต้องผ่านใต้สะพานต่างๆหรือไปเทียบท่าก็สามารถที่จะถอดปีกออกได้ง่ายด้วยค่ะตอนนี้โครงการวิสโมเริ่มนำใบเรือรูปแบบนี้มาทดสอบกับเรือยอทต์แล้วและบริษัทเตรียมที่จะติดตั้งระบบนี้เข้ากับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ภายในปีนี้ด้วยค่ะคุณนพรัตน์คะ
น่าสนใจมากนะครับมาดูว่าการเอาวิทยาการที่ใช้ในอดีตมาใช้กับปัจจุบันจะช่วยอนุรักษ์โลกเราให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจิรัตน
์เรือขนส่งลอยน้ำตามทิศทางลมแถมเพิ่มพื้นที่ในการขนส่งให้มากขึ้นด้วยได้ประโยชน์หลายสถานเลยนะคะรักโลกรักแวดล้อมด้วย
คือเราลืมไปว่าเมื่อก่อนเราก็ใช้เรือสำเภาใช้กางเบือใบนะฮะพอเราได้ดูรายงานข่าวนี้ก็เป็นแนวคิดที่ก็เวิร์กดีนะฮะคือเรือขนส่งใหญ่ๆเหมือนที่เราเห็นตามท่าเรือของเตยเป็นต้นเนี้ยก็ใช้ใบใหญ่มากใช่ไหมคุณนิการก็เห็นในภาพ
ใช่ก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรากลับมาในต้นทุนที่น้อยลงแล้วก็จริงๆแล้วนี่แทบไม่มีต้นทุนถ้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่ยิ่งจะเป็นการเรียกว่าเป็นวินวินเลยนะสำหรับบริษัทเอกชนที่พยายามผลักดันพลังงานสะอาดขึ้นมาค่ะ
ใช่ค่ะน่าสนใจมากคุณนพรัตน์ย้อนไปถึงเรือสำเภาที่ฉันนึกย้อนก่อนเรือสำเภาไปถึงเรือกระดาษสมัยเราเด็กๆอะค่ะพับแล้วลอย
ทางนั้นพลังงานลมเป
่าลมปากเราฮะอันนี้เรือสำเภาคือรูปนี้ฮะถ้าคุณธีรัตน์ได้เห็นจะเป็นแบบใบใหญ่มากแล้วก็แถมเป็นแบบเหมือนกับของเล่นเป่าลม
คือเขาจะมีดีไซน์ต่างๆ
อ
ย่างคือเขามีการพัฒนามาแล้วก็คือใช้เทคโนโลยีเดิมๆที่อาจจะใช้เป็นเหมือนกับว่าวหรือว่าเป็นคล้ายๆกับพาราชูต
เหมือน
เป็นร่มชูชีพลงมาด้วยคือมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือขนส่งพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้รูปแบบโรเตอร์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีการนำร่องไปแล้วแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับระบบขนส่งในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันราคาน้ำมันก็ไปสูงขนาดนี้แล้วด้วยนะคะ
ของเมืองไทยเขาบอกว่าลิตรละ50แล้วใช่ไหมครับ
ค่ะวันนี้ขึ้นบาทนึงขึ้นยกแผงนะคะทำให้เมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่หุ้นร่วงลบไป32จุดนะคะแล้วก็โอ้เวลานี้ความมั่นคงทางอาหารเป็นไงคะที่พูดถึงเนี่ยคนจนก็แย่คนที่ไม่จนมากก็ลำบากค่าอาหารค่าวัตถุดิบทั้งหลายขึ้นหมดเลยคุณนพรัตน์ทำกับข้าวทีนี่จนเลยนะคะ
เราสองคนรู้สึกอย่างดีครับไข่จากเมื่อก่อนโหลละประมาณแค่เราซื้อได้โหลละไม่โหลใช่ไหม
ประมาณโหล
ไม่ถึง2เหรียญตอนนี้ก็3เหรียญกว่าไปเรียบร้อยแล้วฮะคือไม่มีทางราคาเดิมแล้วช่วงนี้ก็ทำใจอย่างมากเลยครับแต่ก็ ก็เลือกซื้อของที่มันเหมาะกับชีวิตแล้วไม่ต้องฟุ่มเฟือย
ที่ไทยน้ำมัน50ที่นี่ก็คือแตะระดับ5ดอลลาร์แล้วนะคะก
็
สุดสัปดาห์ก็คือน้ำตาร่วงที่หน้าปั๊มน้ำมันกันแล้วนะคะ
ค่ะกลับเข้าครัวก็หน้าร่วงที่หน้าเตาอีกต่างหาก
อันนี้พลิกเหตุ
ว่าอันนี้น่าจะเป็นพลิกเหตุใช่
ไม่ถึงกับน้ำตาร่วงคือมันแพงฮะแต่ก็แบบยังพอเอาอยู่ฮะเราอยู่แบบประหยัดซื้อของตอนลดราคาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจฮะว่าคนที่เขามีครอบครัวใหญ่มีคนหลายคนเนี่ยต้นทุนมันขึ้นมันชัดอย่างเรามันครอบครัวเล็กๆฮะ
เป็นผลกระทบกับผู้บริโภคที่โดนกันทั่วทุกหัวระแหงเลยค่ะ
เป็นหน้า
ค่ะ
ใช่ค่ะเอาล่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์และคุณนิติการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มันจะกลับ